situācija būtībā nedaudz atsaucas atmiņā 2000. gadu, kad bija izstrādāts slimnīcu attīstības masterplāns Latvijā. Un praktiski toreiz šo plānu arī neieviesa, jo tie bija pašvaldību iebildumi, jo katrs saskatīja savu to lokālo interesi konkrētās iestādes saglabāšanā vai konkrēto profilu saglabāšanā. Un šobrīd mēs esam nedaudz citā situācijā, jo arī slimnīcu tīkls jau ir attīstījies, bet tomēr ir jāskatās uz nākotni. Un ja mēs gribam skatīties uz tādu mūsdienīgu attīstītu veselības aprūpes sistēmu, tad mums būs jāiet šajā konsolidācijas virzienā.